Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 16. dan u augustu. Za početak emisije preporučujem. U Banja Luci zbog korupcije uhapšena 4 službenika Ministarstva pravde, odnosno unutrašnjih poslova. Milorad Dodik u intervjuu za entitetsku televiziju ponavlja mantru o Republici Srpskoj kao državi.
Očigledno da Bosni i Hercegovini malo ko hoće. Hoće jedan dio Bošnjaka. Prema tome, Republika Srpska po svemu, osim ignorancije nekih, je država. Mi je tako doživljamo.
Strani turisti put od Budimpešte do Sarajeva okončali na Dobojskom peronu, na ničijoj zemlji zapravo.
Niko na željezničkoj stanici nije se htio pobrinuti za nas. Nismo znali što se događa, morali smo izaći iz vlaka. Poslije toga sve je bilo katastrofa.
U sirijskom Azazu više od 40 osoba poginulo u vazdušnim napadima. Teroristi ubili 25 ljudi u napadu na jedan autobus u Pakistanu. Policijski izvori u Iraku svjedoče o 19 mrtvih u novom talosu nasilja. Kongalske vlasti saopštile kako je u jednom budniku zlata poginulo 60 ljudi. Do kraja dana očekuje se postepeno naoblačenje, mogući kratkotrajni pljuskovi. Bili su to tek naznake u vezi sa informacijama o kojima ćemo šire u narednih 30 minuta. Najprije u vijestima koje je pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području Banja Luke policija je uhapsila 4 osobe, među kojim su i službenici Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova Republike Srpske, osumnjičeni da su od 27. maja do 19. jula počinili više krivičnih djela. Hapšenja su izvršena u okviru akcije Proljeće koju provodi MUP Republike Srpske s ciljem borbe protiv korupcije. Oko 100 radnika Vitezita iz Viteza jutro se okupilo pred upravnom zgradom, a zatim su nastavili protest pred sjedištem 2 HDZ-a kako bi ponovo uputili upozorenje zbog nerješavanja njihovih osnovnih zahtjeva. Očekujemo da dobijemo garancije iz vlade federacije da će našu mjesečnu proizvodnju od oko 300 tona plasirati na domaćem tržištu, izjavio je predsjednik sindikata Vitezit Franjo Kovač. Članice udruženja Žena žrtva rata obilježile su danas 20. godišnjicu zločina na području opštine Rogatica. U znak sjećanja na žrtve položeno je cvijeće na mjesta nekadašnjih logora Srednja škola Veljko Vlahović i Rasadnik. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić kao domaćin narednog sastanka predsjednika političkih stranaka saopštio je kako je nerealno da se susret održi iduće sedmice. S obzirom na obaveze iz mape puta, posebno promjene Ustava Bosne i Hercegovine u skladu s presudom Europskog suda za ljudska prava te na službeni početak izborne kampanje, prva sedmica u septembru je realni termin, navodi Ljubić. Željeznički saobraćaj na dijelu pruge Doboj-Šamac još je u prekidu nakon što je sinoć na toj dionici iz šina iskliznuo teretni voz, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske. Uzrok nezgode i procjena štete bit će poznati po završetku rada nadležnih komisija. Zemlje članice Organizacije islamske saradnje isključile su Siriju iz članstva na vanrednom samitu u Meki u Saudijskoj Arabiji. Istovremeno, ekspertska komisija Ujedinjenih nacija u najnovijem izvještaju je zaključila da su snage Bašara al-Asada počinile ratni zločin i zločin protiv čovječnosti nad sirijskim civilima. U vazdušnim udarima sirijske vojske na stambeni kvart u gradu Azazu ubijeno je više od 40 osoba, a najmanje 100 povrijeđeno, među kojima su žene i djeca, saopštila je Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch. U novom talasu nasilja u Iraku danas je poginulo najmanje 19, povrijeđena su 104 osobe, objavili su policijski i bolnički izvori. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a 10 povrijeđeno u terorističkom napadu na autobus u Pakistanu. Oko 60 ljudi stradalo je u klizištu u rudniku zlata u istočnom Kongu, saopštile su vlastite zemlje. Ekvador je odobrio politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, ističući da je opravdan njegov strah da bi mogao biti izložen političkom progonu i da bi bila ugrožena njegova prava, uključujući i pravo na život. Ekvador je prethodno kritikovao prijetnju britanskih vlasti da će napasti ambasadu te zemlje u Londonu, u kojoj se Assange skrivao puna 2 mjeseca. Požari koji su zbog tropskih vrelina i temperatura iznad 42 stepena proteklih sedmica zahvatili Zapadni Balkan odnijeli su 5 ljudskih života i izazvali ogromne materijalne štete. 4 osobe smrtno su stradale od posljedica požara u Makedoniji, dok je u Hrvatskoj poginuo jedan vatrogasac. Štete se mjere stotinama miliona eura. Posljednjih dana najteža situacija je bila u Bosni i Hercegovini, ali je ona sada pod kontrolom. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje postepeno naoblačenje koje će mjestimično uzrokovati slabu kišu ili kratkotrajan pljusak. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperature od 26 do 36 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Gordanu Sandić Harihasanović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinar Radija Slobodna Evropa, uglavnom sa lice mjesta. Prvi će Milorad Milojević koji informiše o najnovijoj policijskoj akciji u vezi sa korupcijom. Poslije jučerašnjeg hapšenja direktora Šuma Republike Srpske, pravdi su privedena i 4 službenika Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova.
Policija je uhapsila Branislava Smiljanića, Miodraga Pejića, te sudskog policajca Dragu Đenića, kao i saobraćenog policajca Branislava Vojnovića. Svi oni su, prema riječima ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe, učestvovali u skrivanju detalja sa saobraćene nezgode koja se dogodila 27. maja u 4:30 ujutru. Branislav Smiljanić učestvovao je u saobraćajnoj nezgodi upravljajući neregistrovanim Audijem A7 koji je u vlasništvu Miodraga Pejića. Čađa navodi da je Smiljanić u želji da izbjegne alkotest posredstvom Drage Đenića kontaktirao policajce Branislava Vojnovića i Gorana Sumanju koji su vršili uviđaj nezgode.
Koji su tom prilikom za neutvrđenu korist propustili da izvrše službenu radnju alkotestiranja vozača, te su tom prilikom zapisnik o alkotestiranju upisali neistinite podatke. S obzirom da je predmetno putničko vozilo u trenutku saobraćajne nesreće bilo neregistrovano, vlasnik vozila Pejić Miodrag nakon prikupljene dokumentacije svjestan da je vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nesreći i da je tehnički neispravno, doveo u zabludu referenta za registraciju motornih vozila policijske stanice Kotorvaroš, prikazujući mu lažno činjenično stanje, te je dana 1.6. iste godine izvršio registraciju predmetnog vozila. Nakon toga je Pejić Miodrag prikupljenu dokumentaciju o saobraćajnoj nesreći priložio referentu od jednog osiguravajućeg društva, poslovna jedinica Banja Luka, nakon čega je 19.7. isplaćeno kasko ošteta u iznosu oko 23.000 maraka.
Ministar Čađa navodi da se nad uhapšenima vrši kriminalistička obrada, a u pripremi je i podnošenje krivičnog izvještaja za počinjena krivična djela. Policajcu Branislavu Vojnoviću bit će uručeno i rješenje o privremenom udaljenju iz Ministarstva unutrašnjih poslova do okončanja krivičnog i disciplinskog postupka. Hapšenja su izvršena u okviru akcije Proljeće koju provodi MUP Republike Srpske s ciljem borbe protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Inače, pažnju javnosti dalje plijene stavovi koje je entitetski predsjednik Milorad Dodik izrekao ili bolje reći ponovio sinoć na televiziji RS-a. Akcente i neke reakcije izdvojio Erdogan Katana.
U intervju Radio Televizije Republike Srpske predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik još jednom je pučanstvu objasnio da je Republika Srpska država i da je osnovni njegov cilj očuvanje njenih državnih kapaciteta.
Nije državno samo međunarodno priznanje, nego je državnost i faktička vlast i teritorija i narod koji hoće to. Očigledno da Bosni i Hercegovine, malo ko hoće, hoće jedan dio Bošnjaka. Prema tome, Republika Srpska po svemu, osim ignoranciji nekih je država. Mi je tako doživljamo.
Po ko zna koji put Dodik je ocijenio da sve što se dešava u Bosni i Hercegovini govori da ona ne može da opstane kao država.
Ako je Bosna postoji i ako hoće da postoji, hoćemo da budemo pitani. Naš zahtjev za pitanje jest da odlučujemo suvereno o svim nadležnostima koje Republika Srpska ima i da odlučujemo suvereno o svem onome što se dešava na nivou Bosne i Hercegovine, da smo mi dio te strukture. Ako to tako nije, koji će nam djelo Bosni i Hercegovini?
Politička analitičarka fundacije Friedrich Ebert Tanja Topić smatra da je ovo samo kontinuitet Dodikovih izjava, što kaže samo pokazuje za koji put se on opredijelio.
E sad mislim da jednim dijelom računa na nezainteresovanost međunarodne zajednice s jedne strane, a s druge strane postoji ta zapravo rekla bih, nepostojanje vizije međunarodne zajednice, da ona uopšte kao da je obezglavljena i da ne zna šta je recept, odnosno kakvo rješenje postoji za Bosnu i Hercegovinu.
Dodik, prema mišljenju Topićeve, osim nezainteresovanosti međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, koristi i trenutnu razjedinjenost Bošnjaka i Hrvata u drugom BH entitetu za ostvarenje svog cilja stvaranja još jedne srpske države na Balkanu.
Sva ova dešavanja koja zapravo pokazuju da ne funkcionišu institucije na državnom nivou, vrlo vješto se koriste zapravo da bi se još jednom potvrdila ta teza da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, a onda u takvim okolnostima jedino što ostaje Republici Srpskoj jeste da ide sopstvenim putem.
Glavni tumač Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik, svoj posao je odavno prepustio Dodiku, tako da više i ne reaguje na njegove istupe, a značajniju odluku nije donio već nekoliko godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nešto se pitam ima li boljeg uvoda za priču o putešestviju grupe gostiju koji su noćas vozom pokušali iz Budimpešte doći u Sarajevo. Pruga kod Modrića je bila zakrčena, a gosti nisu pojma imali kako ovdašnje štreke, kao i sve ostalom, nisu ni carske, ni spahijske. Do doba je dogurali nekako, a poslije nikako. Barem što se ljudi koji su im prodali karte tiče. Nitko kriv, nitko odgovoran za bruku neviđenu. Ivan Katavić.
Konstantin iz Grčke i Veronika iz Španjolske dvoje su od 20 putnika koji su se sinoć zatekli u putničkom vlaku koji je putovao iz Budimpešte do Sarajeva. Njihovo turističko putovanje u Bosnu i Hercegovinu pretvorilo se u noćnu moru. Zbog obustave željezničkog prometa u Modriči morali su napustiti međunarodni vlak iz Budimpešte te su preveženi autobusom do Doboja gdje su usred noći ostali na ulici.
Imali smo mnogo problema. Niko na željezničkoj stanici nije se htio pobrinuti za nas. Nismo znali što se događa. Morali smo izaći iz vlaka. Poslije toga sve je bilo katastrofa.
Ovo je bilo jako zamorno putovanje za mene. U Sarajevo sam stigao kasno noćas. Na kraju sam ostao i bez rezervacije u hotelu.
Nakon što su putnici preveženi autobusom do Doboja, do Sarajeva ih je trebao prevesti drugi vlak koji se nije pojavio, tako da su putnici usred noći ostali na peronu. Novac za kupljenu kartu nitko im nije htio vratiti, kaže Katarina Stević, jedna od rijetkih putnica iz Bosne i Hercegovine koja se zatekla u vlaku.
Taj vlak koji je trebao nas da preveze, on postoji samo radi nas. To je vlak Budimpešta, Sarajevo. On je otišao ili prazan, ili ne znam nija kakav, nije razmišljao gdje su mu putnici.
Odgovor za ovu situaciju danas smo potražili u Željeznicama Republike Srpske i Željeznicama Federacije. Komunicirali smo sa glasnogovornicama koji su prebacivale odgovornost jednih na druge ili uopće nisu imale informaciju. Glasnogovornica Željeznica Republike Srpske Milanka Stamenić.
Šta je se desilo sa federalnim vozom koji je preuzeo putnike iz Doboja do Sarajeva? Molim vas, kontaktirajte Željeznice Federacije.
Od glasnogovornice Željeznica Federacije Senke Rančić dobili smo pisani odgovor da oni nisu nadležni za ovaj slučaj, te da se obratimo Željeznicama Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Naša Ida Đugum bila je sa članicama udruženja žena žrtva rata u Rogatici, gdje je obilježena 20. godišnjica ratnog zločina na prostoru ove opštine. Položeno je cvijeće i proučena fatiha ispred nekadašnjih logora, srednja škola i rasadnik.
Tačno 16. augusta 1992. Rogatičanin Šefik Nurko doveden je u logor rasadnik sa ocem i majkom. Tu je bio zatočen 20 mjeseci. Danas je prvi put kročio u prostorije gdje je doživio zlostavljanja i maltretiranja. O tome je svjedočio i pred Haškim tribunalom.
Bio smo na raznim mukama ovdje. Ja sam svog oca tukao palicom ovdje u zatvoru i vidio sam više ubijstava. Svjedočio sam već više puta u Sarajevo i u Hagu sam bio u predmetu Karanjeca.
Na dan kada su došli u rasadnik, Šefik je bio svjedok 10 ubistava. Dva dana prije nego što je stigao u taj logor, on i otac Fejzo privedeni su u srednju školu Veljko Vlahović. I tu je danas položeno cvijeće za one koji su stradali. Fejzo Nurko kaže da je u rasadniku bio izložen strašnim torturama i danas kada je posjetio ovo mjesto, bol se vratila.
Po dva sata su me znali izvoditi, pa me tudi tući, pa sam pitao što me bijete, kad nisam ništa kriv, kaže bijemo te što si musliman. Istim riječima znam toga čovjeka, dobro znam sve, to su sve Rogaćani bili.
U ovim logorima silovane su i žene i muškarci, mučeni su na razne načine. Među njima je bila i Džira Karaman, također Rogatičanka.
Sa 46 kila izašla odavde, samo kostur bila. Što sam god mogla zla podnijet, podnijela sam. Silovanje i bitku i sve moguće.
Ovo je prvi put da su članice udruženja Žene žrtve rata i logoraše obilježili godišnjicu stradanja Bošnjaka u Rogatici. Za ove zločine nisu uhapšeni najodgovorniji, a u udruženju Žene žrtva rata kažu da je to Rajko Kušić. Skup je osiguravala policija, a incidenata nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Aida Đugum.
Negdje smo na polovini emisije, vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. U Banja Luci zbog korupcije uhapšena 4 službenika Ministarstva pravde, odnosno unutrašnjih poslova. Strani turisti noćas put od Budimpešte do Sarajeva okončali na Dobojskom peronu. U sirijskom Azazu više od 40 osoba poginulo u vazdušnim napadima. Teroristi ubili 25 ljudi u napadu na jedan autobus u Pakistanu. Kongoanske vlasti saopštile kako je u jednom rudniku zlata poginulo 60 ljudi. Kod nas sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature između 26 i 36 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nakratko idemo izvan naših granica. Ekvador je odobrio politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. Ekvador je prethodno kritikovao prijetnju britanskih vlasti da će napasti ambasadu te zemlje u Londonu, gdje se Assange krije posljednja 2 mjeseca. Detalje donosi Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Ekvadorski ministar spoljnih poslova Ricardo Patino kritikovao je danas britansku vladu otkrivajući da je poslala pismo Ekvadoru u kome tvrdi da britanska policija ima zakonsko pravo da uđe u ambasadu i uhapsi Assangea. Stav koji je zauzela britanska vlada je neprihvatljiv i sa političke i sa legalne strane, i to od demokratske civilizovane i zemlje koja poštuje zakon, rekao je Patino, i upozorio da bi ulazak u ambasadu bez odobrenja predstavljao flagrantno kršenje Bečke konvencije. Ukoliko se ova najavljena mera sprovede, to će za Ekvador biti neprihvatljivo i tretirano kao neprijateljski akt i pokušaj ugrožavanja našeg suvereniteta. To će nas primorati da odgovorimo. Mi nismo britanska kolonija, poručio je Patino. Britansko ministarstvo spoljnih poslova ponovilo je u sredu da je ta zemlja odlučna da izruči Assangea Švedskoj jer ima zakonsku obavezu da to učini, izražavajući nadu da će biti pronađeno zajedničko prihvatljivo rješenje. Britanski sud odobrio je Assangeovo izručenje Švedskoj gdje je optužen za silovanje, što on odlučno demantuje. U junu je britanski vrhovni sud odbacio Assangeov zahtjev da ponovo razmotri njegovu žalbu na izručenje Švedskoj i odobrio mu 2-nedjeljni grace period pre nego što započne procedura izručenja. U tom periodu, tačnije 19. juna, Assange se sklonio u ambasadu Ekvadora u Londonu i tamo zatražio politički azil kako bi izbjegao izručenje. Osnivač Wikileaksa naveo je da strahuje da bi potom mogao da bude izručen SAD-u i da tamo odgovara za špijunažu posle objavljivanja 250.000 američkih diplomatskih depeša na svom sajtu. Ispred ambasade Ekvadora u Londonu okupila se grupa Assangeovih pristalica kao i policija. Bilo je proteste i ispred britanske ambasade u prestonici Ekvadora Kitu. Demonstranti su nosili plakate na kojima je pisalo: "Mi smo suverena zemlja, a ne kolonija."
Kući se vraćamo još jednom tužnom pričom ovdašnjom. Danima već obavještavamo o nastojanjima tuzlanskih ratnih invalida da se izbore za svoja prava. Sad se pred njih postavio još jedan neobičan slučaj. Protiv sebe imaju i eklatantan primjer sukoba interesa. Maja Nikolić donosi detalje.
Ratni vojni invalidi općine Tuzla u narednih nekoliko dana organiziraju potpisivanje peticije protiv odvjetnice Amile Ferizović-Kunosić i zabrani njenog kandidiranja za glavnog kantonalnog tužitelja. Naime, ona je u pravnom postupku koji ratni vojni invalidi vode s Tehnopetrolom bila njihov zastupnik, iako je 50%-tna suvlasnica Tehnopetrola i supruga vlasnika Elvira Ferizovića. Meho Bajrunić, ratni vojni invalid, smatra da bi trebala i pravno odgovarati.
Jedne prilike na sastanku kod njih
predsjednik organizacije Bukštini Hadi bio i ona je rekla vi se možete dogovarati sa Eldirom kako hoćete, ali ja ne dajem saglasnost, ja sam vlasnik 50% Tehnopetrola, znači totalni sukob interesa što negdje u praksi u svijetu to ne postoji. Da zastupa i jednu i drugu stranu i sebe, znači onaj 50% suvlasnik Tehnopetrola. Ako ima pravne države, trebalo bi da odgovara.
A Mila Kunosić Ferizović, suvlasnica Tehnopetrola, zajedno s mužem Elvirom Ferizovićem zastupala je ratne vojne invalide i tijekom sklapanja ugovora za izgradnju benzinske pumpe u Miladijama. Ratni vojni invalidi za sada nemaju podršku institucija vlasti, ali mnogi građani danas su došli potpisati peticiju. Avdo Subašić.
Nadamo se da ćemo svi na podršku građana da se odazovu našim potpisima i da nas podrže.
Ratni vojni invalidi također su nezadovoljni što policija MUP-a Tuzlanskog kantona nije poduzela ništa u vezi s njihovom prijavom protiv zaštitara agencije Soko BH, koji je, kako navode članovi organizacije, potegao pištolj na ratnog vojnog invalida Seada Odobašića.
Evo ja sam upravo jutros bio u MUP-u dao izjavu za proteste od neki dan kad su vadili pištolje na nas agencija Soko i to je ta agencija od gospodina Ferizovića i tamo kad sam ja potpisivao pod nekakvom tako reći prisilom morao sam potpisati da sam ja osumnjičeni, a ne kao svjedok da je vario taj gospodin pištolj na nas. Ja sam potpisao uz primjedbu da ja nisam osumnjičeni, da sam svjedok.
Organizacija ratnih vojnih invalida Tuzla protiv Mile Kunosić-Ferizović podnijela i kaznenu prijavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sad ćemo do Bihaća, grada gdje se kao i posuda u ostalom građane ove zemlje pripremaju za lokalne izbore. Na kakve teškoće nailaze, informisat će nas Dženita Duraković.
Primjedbe građana koji su uglavnom bili nezadovoljni mjestom na kojem trebaju glasati u općinskoj izbornoj komisiji u Bihaću ove godine pokušat će ublažiti korekcijom i formiranjem novih biračkih mjesta. Nepostojanje registra ulica ni kućnih brojeva uglavnom je bilo uzrok ovom problemu. Zlata Ibrahim Pašić, predsjednica lokalne izborne komisije.
Vrlo često građani su morali uzimati neku najbliži naziv ulice, a ne svoje u kojoj žive, jer njihove ulice nisu bile obilježene. Naravno, to je dovodilo i do nezadovoljstva građana, jer po izbornom zakonu mi sve građane koji su neraspoređeni mi moramo dodijeliti, pa čak ako se i pojavljuju neke ulice koje su nepoznanica. Mi smo ove godine nastojali da građane zaštitimo na način da cijelu ulicu, cijelu jednu ulicu stavimo na određeno biračko mjesto i tako smo formirali nova biračka mjesta. Evo ja ću dati primjer ulice Bijećki Branlaca koja je bila u tri biračka mjesta. Ona je sad jedno biračko mjesto i građanima će biti puno jednostavnije.
Proteklih mjesec dana u matičnim mjesnim zajednicama građani su mogli izvršiti uvid u birački spisak i direktno utjecati na to gdje će glasati. Novu mogućnost iskoristili su tek rijetki. Trenutno je u općini Bihać registrirano preko 54.200 birača koji će moći birati između 12 političkih subjekata, 11 političkih partija i jedno nezavisnog kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sad ćemo na jug. Park prirode Hutovo Blato još se otporavlja od požara koje ovo područje zahvatio prošle jeseni. Priroda se uglavnom sama obnavlja, a ekolozi postavljaju pitanje šta će sa ovom močvarom u Hercegovini biti ako se u djelo provede hidroenergetski projekt Gornji horizonti. Adla Dizdar.
Projektom Gornji horizonti Vlade Republike Srpske predviđena je izgradnja tri nove hidroelektrane u Nevesinju, Dabru i Bileći, čime bi se osigurala akumulacija zapremine 200 miliona metara kubnih vode. Realizacija projekta značila bi proizvodnju obnovljive energije i navodnjavanje Nevesinskog, Dabrskog i Fatničkog polja. No istovremeno, ekolozi i stručnjaci su mišljenja da bi projekt značio i uništavanje okoliša ovog dijela Hercegovine. Najviše su zabrinuti za park prirode, močvarni ptičji rezervat Hutovo Blato. Zoran Mateljak, koordinator Svjetskog fonda za zaštitu okoliša u BiH.
Taj projekat podrazumijeva i okretanje prirodnih tokova voda. Hutovo Blato zapravo i dobiva najveći i gotovo cijeli sve svoje vode iz pravca Pregave i Trebišnjice, a upravo bi se radile manipulacije sa tim vodama. Stoga smo svi mi koji smo zainteresirani za očuvanje Hutovog Blata i Delte Neretve zabrinuti.
Ekolozi ne sjede skrštenih ruku, već provode istraživanja kako bi naučno dokazali šta će Gornji horizonti načiniti Hutovu. O istraživanjima govori Marinko Dalmatin iz ekološke udruge Lijepa naša.
Evidentiramo određene pojave i određene aktivnosti, određene biljne i životinjske vrste, određena stanica koja su pogođena upravo ovim dijelom Gornjih horizonata i koje će biti u narednom periodu još više izražajna na tome području i doći do gubitka, odnosno pada pada biodiverziteta Hutova Blata, a samim time i cijele delte Neretve.
Pad nivoa vode u Hutovu je Blatu već evidentan, kaže Dalmatin.
Da je došlo do pada, znači razine vode, došlo je do zamuljavanja određenih površina Deranskog jezera, odakle i dolaze taj dio podzemnih voda i odakle se Hutova Blata prehranjuje.
Iz Svjetskog fonda za zaštitu okoliša već su kontaktirali vlasti u BiH kako bi ih upoznali s posljedicama provedbe projekta.
Očekujem svakako da će se naše primjedbe koje ne idu protiv ekonomskog razvitka, nego su naše primjedbe usmjerene ka konstruktivnom rješenju.
Osim na Hutovo, izgradnja hidroelektrana u okviru ovog projekta ostavila bi traga i na veliki dio toka Neretve, riječni ekosistem, opskrbu pitkom vodom te poljoprivredna dobra ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste u vijestima čuli, organizacija Islamske saradnje izbacila je Siriju iz svog članstva. Samit organizacije prisustvovao je BH ministar inoposlova Zlatko Lagumdžija, koji upravo ovo vrijeme novinare informiše u učešću naše delegacije. Na preskonferenciji je Marija Arnautović. Marija, kako Lagumdžija ocjenjuje boravak u Saudi Arabiji?
Pa na samom početku konferencije za novinare ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kazao da je skup u Saudijskoj Arabiji bio prilika za reaktiviranje nekih bilateralnih sporazuma sa prijateljskim zemljama koje se prije svega tiču ekonomije. Pored rezolucije o Siriji usvojeno je i nekoliko drugih dokumenata od kojih je on kao jedan od najvažnijih naveo komunike o razumijevanju. Naime, Saudijska Arabija pokrenula je inicijativu o osnivanju globalne institucije koja bi promicala dijalog među državama Islamske konferencije, ali i dijalog islama sa ostalim religijama. Rezolucija o Siriji usvojena je jutros, podsjetio je on, iako neke države nisu bile za to. Taj skup također bio je prilika da se susretne sa vodećim ljudima Saudijske Arabije, što je vjerovatno jako značajno za Bosnu i Hercegovinu, budući da Saudijski fond za razvoj kreditira zdravstvo u Bosni i Hercegovini sa nekih 30 miliona dolara. Obećano je da će se to kreditiranje nastaviti i ta sredstva idu za obnovu 4 klinička centra u Bosni i Hercegovini, ali da će se odobriti neki kredit za pomoć za opremanje biblioteke kampusa u Sarajevu. Također rekao da je prije odlaska u Saudijsku Arabiju razgovarao sa ambasadorima Bosne i Hercegovine u Jordanu i Libanonu o evakuaciji bosansko-hercegovačkih državljana iz Sirije. Konferencija za novinare u toku, na redu su novinarska pitanja, a pored Sirije tema će, kako je najavljeno, biti aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini, o čemu više u našim narednim informativnim emisijama.
Marija, hvala ti, a mi ćemo sad polako prema kraju emisije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Do kraja emisije još samo jedno podsjećanje na vijesti dana. Ponovo Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na području Banja Luke uhapšene 4 osobe, među kojim su i službenici Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su osumnjičeni za korupciju. Bivši direktor šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević, koji je uhapšen juče, predat je u nadležnost Okružnog suda Banja Luka uz prijedlog za određivanje pritvora. Zemlje organizacije Islamske saradnje isključile su Siriju iz članstva na vanrednom samitu u Meki. U radu samita učestvovao je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, koji se upravo nakon povratka u Sarajevo obraća novinarima. U rušenju helikoptera na jugu Afganistana 11 osoba je poginulo, uključujući 7 pripadnika međunarodnih snaga. U seriji napada u Iraku ubijeno najmanje 19 ljudi. Ekvador odobrio politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. U jučerašnjoj oružanoj pljački mjenjačnice u centru Hvara dva maskirana razbojnika ukrala sav novac, milijon milion kuna. Željeznički saobraćaj na dijelu pruge Doboj-Šamac još je u prekidu nakon što je sinoć na toj dionici iz šina iskliznuo teretni voz. Požari koji su proteklih sedmica zahvatili Zapadni Balkan odnijeli su 5 ljudskih života i izazvali ogromne materijalne štete. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperature od 26 do 36 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju 16. augustovske emisije. Podsjećam na naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. Pozdrav Enes Renjičić, Gordana Sandić-Hadžihasanović i Budo Vukobrat.